Máme hosty.
Pohodové pondělní dopoledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Už tady mám hosta, pochopitelně už minimálně čtvrt hodiny si tady povídám s Helenou Machovou, která vede a také založila taneční školu a divadlo Heleny Machové. Přeji vám dobrý den.
Já vám taky děkuju za pozvání.
Naši posluchači, pokud nás poslouchali už v 7.45, tak měli možnost slyšet takovou upoutávku na náš pořad, kde vy jste se mi svěřovala s tím, jak jste si vybrala to vaše povolání, tancování. A tam zaznělo, že jste už jako malá holka viděla představení a jen se rozevřela opona, tak jste věděla, že budete tanečnicí. Cože to bylo za vystoupení, za představení?
No, to bylo představení paní profesorky Evy Malátové, nyní Krajzlové. Bylo to v kulturním domu na Dukle a bylo to dopolední představení v rámci těch výchovných koncertů pro děti. A bylo, pamatuju si, pohádka, z pohádky do pohádky balet.
Mm-hmm. Takže vidíte, to mě fascinovalo. Takže výchovné koncerty k ničemu nejsou, že jo?
No, pamatuju si i koncerty vážné hudby z Hrnovické ulice, kdy nám pan učitel třídní velmi, velmi naléhavě sděloval, nikdo neusne, a on byl první vždycky, který usnul. Takže tak si odpočinul.
A vám se to líbilo, vážná hudba, už jako holce?
To byly pořady, které byly dělány samozřejmě pro děti, aby je to trošku bavilo. Mě to teda bavilo. Já jsem si z toho vždycky odnesla určitý zážitek, ale největší zážitek byl, že pan učitel zasedl a usnul.
To jsou potom ty vzpomínky. Jak jde pan učitel příkladem?
Ano,
někdy se stane. Ale abychom se dostali do té současnosti, přeci jenom postupně, protože všichni naši hosté se tady představují našim posluchačům, aby potom bylo úplně jasné, kam vás až ta životní cesta dovedla. Tak vy jste si řekla, že budete tanečnicí. Vím, že jste jako holčička taky chodila na krasobruslení a na nějaké tancování, na balet,
tuším.
No,
to bylo úplně na krasobruslení, to mi byly ani ne 4 roky. A na krasobruslení jsem se dala proto, to si pamatuju dodnes, kvůli sukýnce, která vám vlaje, když překládáte dozadu,
no,
a vlaje na zadečku. Takže to jsem potřebovala, tak maminka mi ušila 3 sukínky, z toho jednu sametovou, ta moc nevlála, pravda, všecko jsem pozorovala, že jo. Ale krasobruslení mě samozřejmě nesmírně bavilo, i díky paní trenérce Evě, to byla mistryně republiky, a jenomže tréninky byly dvoufázový a byly i od 5 do 6 ráno, a já jsem potom tatínkovi usínala na ruce cestou do školky, takže naši usoudili, že počkáme. No, ale začala jsem chodit do gymnastiky sportovní od 1. třídy. No a potom jsem ve 4. třídě viděla tento zmíněný balet, čímž se mi obrátil naprosto celý můj život na ruby. A gymnastiku jsem dělala až do 8. třídy, kdy paní profesorka baletu už mi říkala, abych se teda rozhodla, jestli gymnastiku nebo balet, protože já jsem se ještě v té gymnastice dostala do národního mužstva a měla jsem svého osobního trenéra, jezdila jsem každý den do Hradce Králové na tréninky. A takže já jsem se samozřejmě nemusela až tak moc úplně rozhodovat, protože mě bylo jasno, ale nemůžu říct zase, že bych tu gymnastiku úplně tak jako odložila bez slz. Mm-hmm. Ale bylo mi jasný, že to bude balet. No, takže
a to bylo tedy v kolikati letech? Tu gymnastiku jste odložila?
To jsem od 1. do 8. třídy.
Do osmičky.
Osmičce. No, ale ten balet jsem začala vlastně, to představení zmíněné, které jste, tu scénku, kterou jste říkala, tak druhý den jsem šla si zařídit, maminka říkala, dobře, chceš to dělat, budeš si to zařídit, tak jsem jela do té budovy v Polabinách, zařídila jsem si u paní profesorky, že můžu nastoupit hned, a no a takže
a
jsem vstoupila do ročníku a už to bylo. No.
A to bylo tenkrát na lidových školách?
Ano, to byla původně lidová škola umění, základní umělecká škola se to vlastně nemenuje až tak moc dlouho. Hmm.
A tam jste vydržela až...
Bylo to v Polabinách. To byla nová základní umělecká škola, která tam vyrostla. No a tam jsem z 9. třídy vlastně, v 9. třídě jsem měla já jsem totiž, protože jsem takhle vstoupila do toho ročníku, tak jsem záhy přeskočila dva ročníky, protože jsem svojí výkonností patřila mezi ty větší, a takže vím, že holčičky, slečny, které se mnou byly ve třídě, byly až o tři hlavy větší než já, ale tak jsem to dokončila absolutoriem a vlastně už na tom představení seděli v hledišti ředitelé divadel a choreografové a já jsem vlastně po tom představení dostala i nabídky okamžitě do divadel, tak takhle to všechno.
A využila
bylo.
Jste nějakou tu nabídku, nebo jak to pokračovalo?
No určitě. Nastoupila jsem do Krajského krušnohorského divadla v Teplicích, kde byl šéfem baletu pan Bádal, pozdější šéf televizního baletu. A tam jsem dostala asi po dvou měsících solistickou smlouvu. A tam jsem byla dva roky, potom jsem odešla na dva roky do nynějšího Národního divadla v Brně. Pak jsem odešla na rok do Itálie, kde nás bylo vybraných pět z celé republiky. Na rok a pak jsem z Itálie se bylo mi ctí tančit 6 let v Praze. A no a tak to všechno se strhlo.
Pánečku, tak to jste takový skoro až světoběžník.
Ono je dobře pro každého tanečníka, každého umělce, když může konfrontovat se světem. A tehdy v té době hlubokého totalitního režimu bylo to teda dárem, protože byly věci, které už tam byly o x let dopředu a které jste nemohla tady nikdy vidět. A třeba se i s těma lidma, s kterými my jsme se tam setkat normálně, takže to byly úžasné věci. No,
několik otázek se mi dere na jazyk, ale ještě předtím si pustíme písničku a potom budeme v našem povídání pokračovat.
Máme hosty.
Brno, Teplice, Pardubice, Praha, Itálie, tady všude na prknech, která znamenají svět, se pohybovala i Helena Machová jako tanečnice. Je to náš dnešní host tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. A mě by zajímalo, jaké role jste měla možnost stvárnit jako tanečnice, na které jste zazpomínala nebo vzpomínáte pořád úplně nejvíc, protože málo kdo si to dovede z lajků představit, jakoby ten život vůbec tanečnice, jak funguje taneční divadlo, opera a tak dále.
No, tak jak funguje? Tak funguje, že ráno vstanete na 9:00, máte trénink, do 10 hodin, potom jste do 1 hodiny nebo do 2 na zkoušce. Pokud je večer představení, jakože bylo představení i 35 v měsíci, to znamená soboty, neděle i po 2, tak jste šla na v podstatě lehký oběd, jogurt a něco, a šla jste na další svůj osobní trénink před představením a pak je představení, skončí představení, do postele se dostanete tak, když nejdřív, tak v 1, ve 2, no a ráno vstanete a v 9 na trénink.
A takhle je to každý den.
A soboty a neděle a svátky a tak dále. Mm-hmm. Jenom v létě byly prázdniny divadelní, které byly původně, měly být 2 měsíce, které se potom zkracovaly až na 5 týdnů, takže zasloužený odpočinek. No na jakou roli? No, to je, teď se mi teda zaskočila, ale milovala jsem muzikál Kiss Me Kate, Líbejně Kateřino, a kde jsem měla 18 jaksi tanců, a to se moc povedlo, to vlastně v podstatě Krajský krušnohorský divadlo v té době, když já jsem tam nastoupila, tak byla operetní a muzikálová nejlepší scéna v republice, byla považována za lepší než Karlínskou. A všichni herci, zpěváci a režiséři, i pan choreograf Bádal, všichni byli z Prahy. Protože v Teplicích se dělaly věci, které byly na hranici zakázanosti. A já jsem třeba v Teplicích měla možnost každé pondělí, když jsme měli volno nebo nebyl zájezd, Tak v divadle v Teplicích možná někdo z vás neví. To divadlo mělo 1200 lidí v hledišti a bylo tak velké, jako je před představbou, jako je státní nižší národní divadlo v Brně, takže obrovské jeviště. A takže každé pondělí přijeli umělci. Přijel královský švédský Kullberg balet, kdy paní Kullberg, Niklas Ek a Mats Ek, to jsou nejlepší solisti, patří mezi nejlepší světa, tak já jsem dostala to privilegium od nich, že jsem s nima mohla trénovat, čili já jsem s nima trénovala celý den a stačila jsem a bylo to úplně pro mě obrovský zážitek. Každé pondělí zkrátka přijela takováhle úžasná veličina světová, a Mojsejevci a ruský balet a zkrátka, teď mě nenapadá, Lasica Satinský. Prostě takový ty umělci od nás, maličko přes tu satiru, na hranici, ale byly to neuvěřitelné zážitky pro mě. A takže
učila jste se a učila pořád od nich.
Určitě.
A co v té Itálii? Tam jste taky měla možnost se učit?
V Itálii... No, samozřejmě. No, je fakt, že představení byly dnes a denně, akorát jeden den byla oficiální stávka všech televizáků, rozhlasáků, tanečníků, umělců zkrátka, takže se to vymyslelo tak, že půlnocí to skončí, takže představení začalo o půlnoci, takže moc volna jsme neměli, ale tam jsem samozřejmě, protože to složení těch kolegů bylo z celého světa, tak jsme už jenom moc s nima trénovat a pozorovat jejich styl práce, představení. Třeba jsem viděla francouzské konzervatoře z Paříže, kde bylo 12 hochů, všichni homosexuálové, všichni na špičkách a stvárňovali Labutí jezero. Něco tak nádherného do té doby já jsem neviděla. Úžasný, obrovský umění. Milovala jste každého tanečníka. To bylo něco neuvěřitelný.
Takže, a co publikum v Itálii?
Nejdřív všichni tak koukali, když se otevřela opona, ale oni jsou úžasní. Oni jsou takový trošičku, já jim říkám, jako děti. A to je nejkrásnější publikum, protože nekoukají se přes ty prstíky, přes ty nějaký předsudky. Divák si má sednout do hlediště s otevřeným srdcem a s takovou tou dětskou dychtivostí, co mě tak asi čeká, co uvidím, jo? A ne takový to, no jak jsme mámo přišli, no. Jo. Tak se teda předveďte.
Jo. A tamhle ten tleská, tak budeme tleskat
tak
taky.
Tak, nespí. Jo, takže tak to bylo úžasný, no, určitě, jsou krásný.
Hodně lidí má představu tanečnice spojenou i s filmem Jak vytrhnout velrybě stoličku. Víte, jak tam působila ta maminka toho Tomáše Holého jako tanečnice. A tak nějak ve mně to vyvolalo ten pocit, že to mají opravdu velmi složité, ty tanečnice. Není na ně tolik vidět, čili ten paprsek slávy tam není až tak pro ně jako třeba pro herce nebo pro zpěváky. Zkrátka hodně tančíte pospolu. Je tam sice třeba ten solista, ale zase jeho jméno málo komu utkví v paměti.
To máte pravdu, ale víte, tohle to je, od toho totiž existuje sbor a od toho existuje solistka. A jestliže vám v sobě stačí být sboristkou v poslední řadě, aby na vás jaksi nebylo moc vidět, což je nesmysl, protože naopak ve sboru je každý solistkou, protože když někdo ve čtvrtý řadě změní nohu, tak je úplně jasně vědět, že ona skovášla špatně. Když to solistka, když si pozmění malinko krok, tak na ní, ona má to trauma vevnitř, že jo, co jsem to udělala, ale divák neví, že jo. Takže jestliže stačí takové tanečnici být někde křovým, tak je to na ní, ale já jsem nikdy nechtěla být vzadu, já jsem vždycky chtěla být vepředu, a takže co jste se mě to vlastně ptala?
Já jsem se ptala
bezejmení.
Vlastně
to vaše jméno potom v tom programu je samostatně, když jste solistkou. No, ale oni samozřejmě v tom sboru, sbor dneska a i dřív patřil, byl složen z úžasných tanečnic, to jako neexistovalo, ta úroveň vždycky byla daná, že jo. Ale já jsem nikdy nechtěla být vzadu.
No právě, ale i tak prostě úroveň těch zboristek musí být vynikající na té vrcholové úrovni. Je to obrovská dřina a pak v 35, ve 40 v podstatě do toho důchodu.
Ano, tam máte právo jít do důchodu, protože to tělo je tak zhuntovaný, no, tak opotřebovaný, že tam je čas odejít. Jenomže je to trauma pro někoho, protože ta láska a zkrátka láska k té práci může být tak obrovská, že odejít se nechce. Takže pokud teda není třeba zranění, že musíte odejít, že už to tělo nenaskočí zpátky. Ale nechce se odejít, no, protože teprve víte, jak na to. Teprve jste pochopila strašnou spoustu věcí. Pochopila jste do detailu svoje tělo. A teď říct na shledanou, je to to nejvíc bolí. Nejlíp na tom jsou herci, protože oni z léty zrajou jako víno a tam je úplně jedno, jestli se ten stařeček belhá v oholích, protože se to dá přikrýt rolí a je to úžasný. Jenomže tanečník, já tomu říkám, že má jepičí život. No. Hmm. Že je tam je to nejkratší, zkrátka to záření.
Ale na druhou stranu jste mi vyprávěla během písničky i o dvou tanečnicích, které tančily až do svých 80 let. Možná i jejich příběh tady zazní, ale to si v tom případě budete muset počkat na další naše povídání, které tady bude už za pár minut hned po písni.
Máme hosty.
Helenu Machovou máme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si o tanci, o životě tanečnic, o tom nelehkém údělu pro mnohé, ale paní Helena tady přesvědčuje mě naprosto tím, že když něco si děláte s láskou, ať je to cokoliv, tanec, jakákoliv jiná práce, tak to prostě funguje. A my jsme skončili u těch tanečnic, které vydržely tančit až do důchodu a dál. Můžete je představit, říct jejich jména?
Ano, určitě. Je mi velikou ctí. Tak, paní Martha Graham, to byla neuvěřitelná osobnost, která dala světu novou taneční techniku a úplně jiný směr dívání se na tanec. A ta ještě ve svých 75 měla regulérně solistickou roli a přes těžké artrozy v kloubech a mám teda doma nahrávky, takže je to tak. A druhá tanečnice, velice slavná, to byla Španělka, tady u nás bych řekla neznámá, paní Gades, ta tančila ještě v 80. A protože kolem 60 let oslepla, tak a nechtěla přestat, ta její láska k tanci byla tak úžasná, obrovská, že by umřela, tak vymysleli takovou věc, že nejdřív jí vodili po jevišti, aby si zapamatovala, samozřejmě netančila sama, byl tam i sbor tanečnic, tak aby nenarážela, ale pak přišli na to, jak jí pomoct a nastavili do zákulisí, do portálu reflektory, které rozpálili na určité teploty a ona podle těch teplot vlastně se orientovala a nikdo v hledišti by nepoznal, že je slepá. Nikdo.
Tak to je neuvěřitelné. Ta práce jí držela nad vodou.
Ano, je to vždycky síla, ať je to v jakémkoliv oboru, je to síla přesvědčení. Vy to chcete dělat, vy to uděláte. Vemte si tibetský mnichy 80-90 lety, jak skáčou salta, sedí v provazech. V podstatě to vůbec není nic jiného a tam se ptáte toho mnicha, v kolika začala a on řekl, no tak já jsem byl tak v té Americe tak jako unavený z toho života, tak v těch 650 jsem začal, ale bude mě 90, ale já ještě mám spoustu věcí před sebou a to je ono.
Až si dospěje do toho bodu, ono. Kdy pochopíme.
Chci to udělat, chci se naučit anglicky, je mi jedno, jestli mi je 70 nebo 90, já to chci a to tak budu dělat. Prostě to je jediná cesta, která to dokáže. Ten člověk to dokáže, zkrátka.
Ta první tanečnice, o které jste mluvila, to byla Martha Graham.
Ano.
V podstatě vy jste dříve měla i její jméno v názvu vaší školy, ano, protože to je váš vzor, podle
ano.
ní tančíte.
Já jsem u ní studovala, v její škole.
Aha. Tak nám ji představte, tuhle dámu trochu.
Tak, byla to nesmírně krásná žena a já jsem měla tu čest na pozvání studovat v její škole rok. Mám taky vysvědčení, které mě opravňuje učit tuto techniku v celé Evropě. A je to tanečnice, choreografka, vlastně dej pámbu, taneční nebe už není, ale pořád tady je, která v roce 1921 vymyslela úžasnou techniku, změnila tanečníkovi do té doby odkojeným klasickým tancem, tak mu změnila absolutně filozofii pohybu. Začala pracovat s energií těla v takových kruzích a v tvarech gotických, kdy vás naprosto osvobozuje ten pohyb, vedle toho, že to je dřina, ale je to blahodárná a krásná taneční technika. Takže zkrátka 1921 ona s touto technikou přišla. Trvalo jí vychovat 3 taneční generace, než svět pochopil, že tu techniku by měl vzít v úvahu, protože házeli po ní rajčata a křičeli po nich děsivý věci. Ale ona přesvědčila svět svojí genialitou a vlastně z ní vyšly další tanečníci a další techniky, jako je pan Cunningham technika, pan Limon technika a tak dále. Takže ona dala světu modern dance, moderní techniku.
A jaké byla národnosti, ještě jsme tady neřekli?
Byla Američanka.
Byla to Američanka. A vy jste studovala v Americe přímo?
No já jsem, ona má 2 školy a jedna je v Torontu v Kanadě, jedna je v New Yorku, takže já jsem byla v Torontu. Já jsem dostala pozvání do Toronta, což je meka kultury tam, ale veškerý ty tanečníci, solisti z New Yorku jezdili, my jsme se znali.
A to bylo před tréninku. Revolucí ještě nebo už po?
1990.
Tak to je jasné. Tam už
ale
ta
pozvání
bylo
za Hlubokýho Totáče. Pozvání ke studiu k ním jsem dostala za Hlubokýho Totáče. Vůbec jsem tomu nevěřila, netušila jsem, že se to stane. Byla jsem tam na soukromém pobytu a tančila jsem každý den 6 týdnů v takovém speciálním centru a tam si mě všimli, okukovali takový 3 postavičky, takové 2 ženy a jeden pán. Pak ke mně přišli a řekli, že musím samozřejmě být tanečnice. Já jsem řekla, že ano. Oni mě poprosili, abych jim poslala nějaký videokazety s mojí prací i choreografickou. No tak jsem to poslala a tak jsem si v duchu říkala, tak jsem poslala kazety, no tak co se stalo? Nic. No a je fakt, že teda za rok a půl, ale přišlo pozvání do 2 škol, do jedné jazzové a do této školy. No a vzhledem tomu, že ta Jazz Dance Prestižní School by mi nedala certifikát o vystudování, ale tato Modern Dance Martha Graham škola ano, tak já jsem chtěla se naučit i něco nového, tak jsem tam přišla jako absolutně nepopsaný list a zakousla jsem se do práce a dala jsem si takový závazek, že pokud mě každý den paní profesorka, ať z těch 8 předmětů denně mě někdo nepochválí, tak to nebude dobře, tak se mi to prolomilo po 14 dnech a pak už to šlo.
Nelitujete ani minuty.
Ani vidíte. Minuty. A je fakt, že jsem nemohla těch prvních 14 dní vůbec chodit. Vůbec.
Máme hosty.
Teď jsem se podívala na hodiny, nevěřím vlastním očím, ono už bude 10:45. Pořád tady máme Helenu Machovou, která založila a vede taneční školu a taneční divadlo. A jejím velkým vzorem a učitelkou nebo profesorkou byla tanečnice Martha Graham, Američanka, u které paní Helena rok studovala. A to bylo přesně před 20 lety, vidíte, jste 20. spočítala teď.
Ano, protože 1. února bude mít 19 let, 19. výročí bude od založení taneční školy ve Východočeském divadle v Pardubicích. 19 let, je to hrozný, jak to uteklo.
A vy jste přijela nadšená z té Ameriky?
No já jsem přijela úplně prostě, skálu bych unesla na malíčku a nechtěla jsem se teda vracet, je to pravda. A můj dopis, že tam chci zůstat, se minul, byly Vánoce a minul se paní pošťačka nedoručila, zkrátka nedoručila mamince a já jsem kvůli mamince, která mi neodepsala, ano, můžeš nebo ne, ne, vrať se. No, zkrátka jsem se vrátila, ale nadšená. A v podstatě jsem zaťukala na ředitelnu Východočeského divadla. Tam seděl pan ředitel Bartoník, dej mu pánbu nebe, a k mému obrovskému úžasu mě okamžitě přijal a souhlasil s tím, abych otevřela školu ve Východočeském divadle. A
jak jste mu to řekla? To by mě zajímalo. Jak jste mu představila tu školu, kterou chcete otevřít? Co to bude?
Jo, tak to já už si asi nespomínám, jak jsem mu to představila, ale je pravda, že člověk, když je naplněn uvnitř, je spokojený, je naplněný, je ozářený tím tou prací, tak zřejmě ze mě sálalo něco, co ho teda fascinovalo, protože já jsem přišla samozřejmě za těch 20 let u divadla s patřičnou pokorou a to dodnes, myslím, že tu pokoru mám čím dál větší, a prosila jsem ho, jestli bych mu nemohla nastínit můj plán o tom mít ve Východočeském divadle taneční školu a posléze taneční divadlo. A měla jsem už připravený z Kanady papíry, takový propagační, a on tak seděl, jako teď sedíte vy proti mně, tak se na mě laskavě díval a řekl, ano, já to chci. No a já jsem si myslela, že to není možný takhle jednoduše, že to je legrace asi. Tak jsem říkala, pane řediteli, ale víte, tohle je pro mě natolik svatá vážná věc, že by bylo fajn, kdybyste si ze mě nedělal legraci. A on říkal, ne, já to myslím, vy jste natolik, to si pamatuju, vy jste natolik krásná a vzácná osobnost, že já to chci. A odpoledne je zastupitelstvo, já vám to potvrdím, ale já to chci. No a tak to chtěl, tak to bylo. No a potom za 4 měsíce byla premiéra, ale jsem první rok byla zaměstnancem Východočeského divadla. Dělala jsem i choreografie, teda po celé České republice a vlastně i pro divadlo tady. A taky jsem měla tu fotku tam mezi herci ve foaje. A po 4 měsících byla první premiéra, on se té premiéry samozřejmě zúčastnil.
A co jste hráli?
Jsme hráli, jmenovalo se to Z pocitů. Já jsem těch 640 uchazečů si měsíc trénovala na nynějším ABC klubu
na
Olšinkách. A vybrala jsem si z té masy 120 absolutních talentů po měsíci tvrdé práce.
Tak to totiž nezaznělo do éteru, já vím, že vám to splývá pochopitelně, že vy jste neřekla přímo našim posluchačům, jak to bylo s tím zápisem.
Ještě můžete říct.
V
zápisu přišlo 640 zájemců a pan ředitel byl nadšen, to, že nevídaný, že to vypadalo jako malá revoluce, protože plné náměstí a kolem divadla prostě v 6 stupech. No, takže to byla euforie úplně nádherná. No a potom jsem trénovala každý den vlastně až do noci na těch Olšinkách a tam jsem bedlivě pozorovala každého tanečníka. Byla to teda namáhavá práce, protože nikomu nechcete ublížit. A tak jsem tak rozdělovala, až jsem si jich teda vybrala 120 a těch 120 po měsíci přišlo do Východočeského divadla, kde už teda jsme trénovali ve svém baletním sále. No a tak se stalo, že pan ředitel po 4 měsících, tuším 16. června, že byla premiéra, stál na tom jevišti s kytkou a tekly mu slzy a děkoval mi za to, co jsem Pardubicím dala. Že to bylo úžasné a když je mi hodně smutno a někdy se mi i po něm zasteskne, tak si tu kazetu pustím, protože jednak ty tanečníci tam cítíte tu úžasnou úctu k tomu, že teda jsou oni ty vyvolení, ale ta slova pana ředitele těch díků, to je krásný.
No to určitě. A vy jste měli to představení, jak jste říkala, jmenovalo se Z pocitů.
Ano.
A já bych byla ráda, kdybyste se pokusila, ono je to velmi těžké, nemáme tady obraz, vysvětlit, o jaký tanec vlastně jde, jak si ho máme představit.
Ano. No, takže technika Martha Graham, Modern Dance Martha Graham, je poměrně náročná a proto vyžaduje znalost celého těla. Málo kdo, když k vám přijde do školy, o svém těle dokonale ví. Takže já začínám s nimi techniku jazz dance, protože technika jazz dance je technika, která vám to tělo navede krásně. No, jak ji popsat?
A ještě pardon, když je to jazz dance, tak se tančí na jazz, na jazzovou hudbu, nebo to není podmínka?
To vy můžete tancovat jazz i na ticho, když chcete. Tam jde o filozofii pohybu, o systém pohybu, který, když se na něj dívá někdo, tak odborník, ano, tak řekne, ano, to je jazz, a když se na něj dívá někdo neodborník, tak vidí, že se v tom těle mění dvě polohy. Že to tělo z absolutního uvolnění, jako kdybyste se rozehřívali, nebo zahřívali, nebo rtuť, představte si rtuť v teploměru, jak jde nahoru. Tak od té nuly určíte si pohyb, třeba, že půjdete rukou do strany. A takže ta ruka je nejdřív uvolněná a teď do té ruky dáváte víc napětí, až nejvíc, co můžete. Dostanete se do naprostého maxima a pak tu ruku z toho absolutního maxima dostanete zpátky do release. Takže to tělo vám jakoby dýchá. Ano, není to panáček ze dřeva, který se hýbe strojově, ale je to tělo dýchá. A tímhletím jazzovým systémem pohybu dostanete o sobě, o svém těle naprosto všechny informace. Je, že mi rameno stojí a jde mi jenom levá noha. Když já chci, že mi jdou obě ruce a pravá noha. Nebo že mi jde hlava a nárty a tak dále. Takže tím my jsme dostali do těla jak si to vědomí toho pohybu. No a z pocitů bylo 6 tříd a každá třída znázorňovala určitý lidský pocit, který byl samozřejmě obohacen o nějaké rekvizity a nějaký jakoby děj. Tak to bylo.
Tak už trošičku začínáme chápat. Je to velmi náročná technika, jak vás tak poslouchám, ale vaše divadlo a vaše taneční škola stále funguje. Za chvíli tedy prozradíme, jakým způsobem, eventuálně pokud jste někoho nalákala svým nadšením, zda se může přihlásit. Tak hned po upoutávkách, které nás čekají, si to povíme.
Máme hosty.
Helena Machová je tady naposledy pro vás, abychom ještě řekli, jak vlastně funguje to vaše taneční divadlo a taneční škola dnes. Po těch 19 letech vy budete slavit 1. února. 19
ano,
let.
Ano, neuvěřitelných 19 let. No, já pro posluchače, kteří by eventuálně měli zájem, tak nabízím v taneční škole několik možností. Podle jaksi nejenom schopností, ale podle vůle a času se tomu věnovat. Někdo by chtěl chodit 1 hodinu týdně, někdo může chodit 2 hodiny týdně, někdo může chodit na 2 hodiny 2x týdně, někdo může chodit na 4 hodiny týdně. Pak pro ty vybranější nebo pro ty tancechtivější, pracovitější je i taneční divadlo. Nebo můžou to být prarodiče a rodiče s dětmi, kteří mohou tančit v dopoledních hodinách, což by byla teďka novinka, je novinka od ledna. Takže tam záleží na vás, jak se rozhodnete, jak se tomu chcete časově věnovat, ale jinak. My trénujeme v té je Sokol Pardubice na Olšinkách, to je za divadlem, vlastně říkalo se tomu na Dynamu, vedle plaveckého areálu po levé straně. To je Sokol Pardubice. A tam máme nástěnku, tam je vrátnice, tam je kancelář, všichni vědí o mé taneční škole, že tam působíme, takže jsou tam vizitky, letáčky, můžete se podívat na www.machovadance.cz a nebo přijít v nejbližším termínu ve středu kolem 16:00 a já si vás zapíšu osobně, ale jinak mohla bych říct i číslo telefonu třeba?
Můžete, já se ho tady taky napíšu, kdyby třeba někoho to zajímalo.
Ano, moje číslo telefonu je 776 088 093 a je to zejména třeba pro ty rodiče a prarodiče s dětmi, kteří by chodili v dopoledních hodinách tančit.
A to je hezké svými, takové spojení pro ty babičky.
Se svými dětmi do 6 let určitě, protože to jsou všechno obrovské odrostlé taneční generace, ty babičky, to byly rytmiky, to byly soubory, to byly slety, to byly jako určitě, jako to v nich je. Já bych byla ráda, kdyby se přihlásili i ze starší generací. Jinak moje taneční škola je otevřena všem od 4 let, neomezeně. To znamená, pokud si někdo, měla jsem i 60-letou žačku, která se teda odstěhovala teď do jiného města, ale byla úžasná. Právě proto, jak jsem se zmínila, chtěla přijít, chtěla trénovat a strčila do kapsy mnohé mladé spolužačky, které za ní vždycky po hodině chodily a říkali, teda, to je neuvěřitelné, co s tím tělem dokážete. A ona byla šťastná, my jsme byli šťastní, že přišla, takže v každém případě...
Tak jak říkáte, od 4 let do neomezeně.
Dopryč.
No tak já vám přeju hodně štěstí, ať se vám ta vaše práce daří, děláte ji stále s takovou láskou. Poslední otázka, měla jste vůbec čas na rodinu během zatím té vaší kariéry, která byla tak pestrá?
Děkuji moc krát za optání. Mám nádhernýho syna, kterýmu bylo 27 let a je to moje nejkrásnější, co mě v životě potkalo.
Tak všechno stihlo.
Všechno se stihlo.
Ještě jednou vám přeju krásné dny, ať se daří.
Děkuji moc krát a já vám taky. Děkuji.